The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Tre Triple Z, 92.3 FM.
Tre Zozozo, naudec 2.3 FOMO.
Saluton. Estas la unua postagmeze, lundo, la decunua de januaro 2021. La hodiaŭa elsendo estas preparita kaj presentata de
Matt
kaj Francisca. Dum ni elsendas, okazas la virtuala aŭstralia somerkursaro kaj kongreso. Ĝi finiĝos mekredon, do ankoraŭ ebleco ĉeesti kelkajn herojn estas. Espereble, venontsemajne ni povos raporti pri ĝi. La noviaro ancora ne estas tiom for, do mi desiras dividi kun vi la bon desiron de iu, kies nomon mi ne konas. Mi ricevis tion de amikino. Jen. Bon vole, ricevu miajn plej elkorajn bon desiron por la nova jaro. Ke corona estu de nove biero. Ke ciui niaj paŝoj iru kuraĝe antaŭen. Che la vorto positiva havu de nove vere positivan signifon, che testoi ocasu de nove en la lerneioi, che isoligio de nove concernu simple cabloin cae domoin, che mascoi aperu ocase de carnavaloi, che Donald estu de nove blecanta anaso. Ĉu vi ŝatas tiujn bon dezirojn, Matt?
Jes, ege multe. Kaj mi speciale ŝatis tiun parton pri maskoj ĉe karnevaloj, ĉar pasintjare ni ne povis iri al multaj festivaloj. Mi ege ŝatus iri al unu ĉijare.
Ŝajnas al mi, ke ĉiu deziras tion. Fakte, la nomo de la meksikana biero Corona povus esti handicapo, kaj la vendoj povus malkreski pro la simileco de la nomo de la malsano kaj tiu de la biero. Tio okazis en la fino de la sepdekaj jaroj. Iu substanco por redukti apetiton kaj helpi la homojn maldikiĝi havis la nomon Ed's Diet Candy. Vankam ĝi aperis sur la merkaton en la jaroj 1930, en 1980, eĉ post provo iom ŝanĝi la nomon de la produkto, la kompanio ĉesis vendi ĝin. Laŭ enketo de Google, 38 elcentoj de la usonanoj ne aĉetas koronabieron, sed nur la angloparolantoj asocias la nomon de la biero kaj la nomon de la pandemio. Nu, pri kio vi parolos hodiaŭ, Matt?
Hodiaŭ mi legos mian plej ŝatatan rubrikon, la blaga blogo de Viktoro Sole, kaj ĉifoje ĝi estas la blogo de debatanto. Gi aperis en la revuo Contacto numero 300. Mi ancau legos historieton e la revuo Turcastello de la rubrico Facilae Racontoi, ca le historio numigas Palisaro. Mi ancau havis la respondetson hodiau electi la cantoin, kiuin ni auscultos, do mi electis canton de Jomart kaj Natasha e la compact disco Jomartajoi. Mi ancau electis canton de la perdita generazio e la compact disco Exen Lime, kaj ni ancau auscultos canton de Chiara e la compact disco Blua Horizonto. kaj mi esperas, ke la kantoj plaĉos al vi. Franciska, kion vi preparis por ni hodiaŭ?
Ni aŭdos la duan parton de la prelego de Albert Garrido pri la filipina lingvo. Ĉifoje li parolas pri la influo de la angla lingvo. La bulteno de la spiritisma eldonejo Lorenz, komunikoj, ĉiam enhavas la rubrikon Kuriozaĵoj el la leteroj de Zamenhof. En la numero 180 estas publikigita la letero al sinjoro Do Y de la 11 de aprilo 1892. En la revuo Juna Amiko numero 160, René Triol presentas la ludon Domeno, ĉu ludo aŭ matematiko. Kaj en Esperanto sub la suda kruco, David Ryan klarigas kial li interesiĝas pri katedraloj. Do, ni aŭskultu Albert Garrido, kiu montras kiel la angla lingvo influas la filipinan lingvon.
Koncize dirite, la angla lingvo en filipino estis enkondukita de Usono. Ĉar Usono preskaŭ tuj poste en 1898 komencis okupi la landon, post kiam ĝi aĉetis filipinojn kontraŭ 20 milionoj da usonaj dolaroj per la Traktato de Parizo en tiu sama jaro. Do, la lando estis oficiale kolonio de Usono nur dum 20 jaroj, sed Usono efektivigis multe da paŝoj, kiujn oni spertas kaj sentas en Filipinoj ĝis nun. La efikoj de la kolonia historio de Usono estas tre tre vasta, tre tre multe sentata ĉie ajn en la filipina socio. Inter tio, Usono konstruis la bazon de la moderna eduka sistemo en Filipinoj, kaj kun ĝi la uzadon de la angla kiel la sola lingvo de instruado. Efektive la influoj de Usonoj temis pri manĝaĵoj, ankaŭ la eduka sistemo, la arkitekturo, kaj ankaŭ mia propra universitato, la Universitato de Filipinoj, kiu estis fondita en 1908, estis produkto de la klopodoj de la usona okupanto starigi la edukan sistemon ĉi tie. Mi volas resumi la influojn de la angla sur la filipina, ĉar estas malfacile ĝuste priskribi ĉiun manifestaĵon de la angla. Estas tre vasta, tre longa listo. La angla estas preskaŭ ĉie videbla en multaj anguloj de la filipina lingvo. Do la plej notindaj ekzemploj estas nomoj de civitanoj. Mia nomo estas Albert. Albert estas angla nomo. Adreso kaj nomoj de lokoj, do se vi rigardos mapon de Filipinoj, preskaŭ multaj lokoj estas en la angla lingvo. Ankaŭ la teknologiaj terminoj, sciencaj terminoj, leĝaj terminoj, kaj kiel mi antaŭe menciis, ankaŭ la numeroj kaj tempo. Do nun mi volas respondi kiel filipinanoj ne parolas la hispanan nuntempe. Mi respondos tion per resumado de la diferenco inter la lingvo politikoj de Hispanio kaj Usono. La lingvo politiko de Usono estas resumebla en du frazo aŭ tri. Ne, ni ne volas instrui la hispanan al la indiĝenoj. Ili komprenos kion ni faras kaj planas fari, kaj la konon pri la hispana ili uzos por postuli egalan statuson aŭ eĉ ribeli kontraŭ ni. Do, tio estas tre klara. La hispana estis establita kiel la lingvo de la elitoj, kiel la lingvo de la hispanaj okupantoj. Ili ne volas konhavigi la konon de la hispana lingvo al filipinanoj, ĉar ili timis, ke la filipinanoj postulus egalan statuson aŭ faros utiligos tion konon por renversi la hispanan ŝtaton en la filipina insularo. Male, la usona havis alian aliron. Bone ni estas la monda potenco, ni estas bonaj homoj, kaj ni helpos vin esti bone edukitaj kaj civiligitaj, do jen la usona publika edukistemo kun la angla lingvo. Ĉikaze, usono ne timis kunhavigi la anglan lingvon al filipinanoj, kaj ili faris ĝin la bazo de la moderna eduka sistemo. Mi ne bezonas diri, ke tre baldaŭ la angla superis la hispana. Do, jen la plej interesa parto de tiu ĉi prelego, kiel miksiĝas la hispandevenaj kaj angladevenaj frazoj en filipinaj frazo. Ekzemple, mi estas parolanto de la tagaloga lingvo, kaj mi kutimas uzi anglajn hispandevenajn vortojn en miaj frazoj, kaj mi eĉ ŝanĝas mian lingvon meze de la frazo. Tiu lingvo uzado, mixo de la tagaloga kaj la angla, ekzemple, estas konata kiel taglish. Kaj jen kelkaj ekzemploj. Ekzemple, dadana kosomol, mamaya para bumili ng computer at cellphone. Do, mi iros al superbazaro por aĉeti komputilon kaj poŝtelefonon. Do, la afero estas ke ni ne havas propran vorton por komputilo kaj poŝtelefono. Do ni anstataŭigas ilin per anglaj vortoj, computer kaj cellphone. Do ĉiam la alternativa opcio estas uzi la anglan se ne ekzistas loka termino en tagaloga lingvo. Alia ekzemplo estas en unu frazero vi uzas la anglan lingvon kaj subite en la mezo vi ŝanĝus al la filipina. Ah, I'm not sure. Pero baka bumisita ako dyan sa inyo later. Do, estas tiyo ritma kay subite changijanta uzado de la lingua. Kay tiyo ni nomas kiel Taglish. Nun, mi montros al vi la origadon de tiyo emiksitay frazo. Ni povas modifi ilin por fari ilin pli puray porque trovigio malpli da vortoi qui divenas de la hispana au la angla au almeno fari ilin malpli evidentai. En la unua frazo mi scribis computer kai cellphone. Ili ancora havas la angla devenan elementon, sed mi transcribis ilin la filipina ortografio porque ili farigiu pli filipina. Tio origi la frazoin malpli evidentigi la influon de la angla kaj la hispana sur la ĉiutagan komunikadon estas teorie ebla, sed multaj opinias ke ofte filipinaj vortoj estas tre profundaj, ili estas arkaikaj, ili ne estas tiom bone uzataj, do se vi parolos en pure filipina en pura tagaloga, oni demandus vin, ĉu vi estas poeto, ĉar vi uzas la puran lingvon. Do tio estas la diferenco. Kiel mi diras, krizo de identeco. Pro la sistema uzado de vortoj kaj konceptoj, kiuj devenas de la angla kaj la hispana. Parolantoj de la filipina lingvo havas tiun neforŝireblan ligon al sia kolonia pasinteco. Nu, mi listigus la avantaĝojn kaj sekve la malavantaĝojn. Unue, ni filipinanoj povas relative pli facile lerni la hispanan kaj aliajn eŭropajn lingvojn pro kapablo rekoni vortojn. Ekzemple, mi povas diri, ke persone la lernado de Esperanto por mi estis relative pli facila, ĉar mi jam povis rekoni vortojn kiuj mi uzas en la filipina lingvo. Ekzemple, en la filipina ni uzas libro, en Esperanto libro. La sama vorto praktike. Ni havas tian interacian karakteron pro nia konscio pri fremdaj vortoj kaj konceptoj. La malavantaĝo tamen estas ke la uzado de fremdaj vortoj efektive malhelpas la disvolviĝon de indiĝenaj vortoj kaj faka termino. Ekzemple, se ni parolas pri scienco, la diskurso, la instruado de la scienzo en Filipino estas efektive okazigataj en la angla lingvo. Mi estas geografia studento, mi trairis geografia en klasojn dum kvar jaroj kaj preskaŭ ĉiuj, se ne ĉiuj klasoj estis en la angla lingvo. Do, mi konas la geografia en terminojn en la angla lingvo, sed mi ne konas ilin en la filipina. Compreneble mi conas quelcae, sed ne tion. Nia nazia identezo ne shainas esti completa cae menstara, pro tiu dependamu alla angla. Cie mi povas prescribi tio? Se compreneble la influo de la hispanae cae anglai fortoi ancao alportas consimem, afrendain conceptoen cae culturoen. Quan cam tio ne estas en si mem malbona, tio mixas tion, do ne vere eblas tre bone distingi kio estas la filipina identezo. Sed la argumento pri la influoj de la hispana kaj la angla sur la filipina lingvo havas du flankojn. Mi povas diri ke la diskuto estas tre 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 komplika. Ne estas generala interconsento pri la afero, kaj spertuloj kaj parolantaj ofte debatas pri kiel oni aliru la filipinan lingvon. Unu flanko diras, ni devas purigi la filipinan lingvon per malakcepto al fremdaj vortoj kaj lingvoelementoj kaj disvolviĝo de novaj terminoj, prefere indiĝenaj. Do, tio estas la puristoi, oni diras, cioè ili preferas tion pli puran aliron alla filipina lingua. Sed alia flanco mal consentas privilu. Tio flanco diras, ni devas bracumi la filipina lingua tiam, kia gi estas, es se gi inclusivas fremden portoen e elemento. Gi estas la identenzo de la filipina. Do, la influon a la influo de la angla kaj la hispana kaj la aliaj lingvoj kiuj eventuale eniris la filipinan vortprovizon estas parto de la evoluo, parto de la identeco de la nuntempa filipina lingvo, kaj ni devas akcepti ilin kiel ili estas. Do, tio estas la du argumentoj, do elektu unu.
La lingva situacio en la filipinaj insuloj certe estas kompleksa. Vi audis Albert Garrido, kiu prelegis pri la filipina lingvo kadre de la monata prelegserio organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio.
Dankon, Francisca. Nun ni aŭskultos nian unuan kanton por hodiaŭ. Ĝi estas el la kompaktdisko Ĵomartaĵoj, la ruĝa albumo de Ĵomart kaj Nataŝa, kompreneble. La canto nomigas Kiam mi restas sola. Bonan ascoltadon.
Kiam mi restas sola, kiam neniu min vidas, kun vi mi interparolas, al vi mi pense rapidas, kiam de longe estas mi sen via leteroj. Malamas mi poŝtkesto, malbonas miaj aferoj. Kiam forgesas mi sonon de voĉo malaŭta via. Mi kantas malnovajn kantojn, kiuj kantis niam. Mi kantas malnovajn kantojn. Se mi vian forgesos vizaĝon, se iam okazos tio, do nepre mi devos vojaĝi, eĉ tio ne scias ĝis kiam. Denove mi devos vojaĝi, ĝis kiam, ĝis kiam, ĝis kiam. Kiam forgesas mi sonon de voĉo malaŭta via.
tio estis la canto Kiam mi restas sola de Jomart kaj Natasha el la compact disco Jomartajoj la ruĝa albumo. Nun mi volas legi mian plej ŝatatan rubrikon. Vi ĉiuj jam konas ĝin, kompreneble ĝi estas la blaga blogo de Viktoro Soler. Kaj ĉifoje ni legos la blogon de debatanto. En ĉi tiu rubriko de la numero 262 de Kontakto en la jaro 2014 aperis artikolo kies unua alineo estis la jena. Oni rakontas, ke en malnova kafejo de nordhispana urbo okazis akra diskutado pri tio, kiamaniere leonoj roras. Du nerepacigeblai flancoi starigis. Unu defendis la ideon che leonoi roras enen, ca la alia che tiui grandai felisoi roras elen. Semainoi cae monatoi passis, oni consultis libroin pri zoologio, alvenis lertai chassistoi ca espertai faculoi, tamen la du gruppoi, enenistoi cae elenistoi, ne atingis interconsenton. Fine, circo cun bestoi instaligis exter la urbo, cae la sekvan vesperon la discutantaro decidis visiti gin. Apud la circo tendo staris granda caggio, cae post la alveno de la grupanoi la plei decidema el ili sovis incite bastonon tra la crado. Compreneble, la leono, quiu ne povis toleri tian spitadon, forte cae clare ecroris. Tui la flanco quiu constatis sian teorion mal validigita pro la leona ago, criis chagrenita alla besto, «Tiel onin eroras?» Poste la blogajo sequis sian voion, sed en ci nuna articolo mi volas tiri la fadenon pri la discutado mem. Tre ofte la parto prenantoi de discuto desiras nur venki unula aliain. Tamen, ia foie aperas bona debatanto. Sed, compreneble, necessas almenau du bonai el ili por realigi bonan debaton. La celo de tiui du honestai discutantoi ne estu nepre superi la alian, char ciucase la discuto ne estus fructodona. Alie, se ili plene interconsentas pricio, la babilado evidentigas neutila. La celo estu atingi interesan concludon clare pli bonan o la du antauai vidpunctoi. Ne gravas kiu dekomence trovigis pli proxime alla fina concludo, char danke alla alia ambau obtenis pli rician resulton. La parto prenantoi de discuto similas al du tranciloi. Ambau iloi besonas esti bone acrigitai por effice funccii. Oni povas usi ilin tiel, che ili acrigas unu la alian, au oni povas damagi ambau edgioin, se oni usas unu contra la alia. Tial dependas de la parto prenantoi acrigi la argumentoin de la collego por pli bonigi la proceson, cae tiel la finan resulton. Bonchance mi havas unu el tiai bonai contrauloi. Ni cune lernas la discutadon kiel vojon por klopodi sumigi niain mensain capabloin, se vere iam ni havis tion. Niai debatoi povas esti iu foie fortai, ecz lautai, miai najbaroi povas attesti tion, sed prescao ciam ni finas cun la sento che ni antauenigis. Mi tute certas che mi ne capablintus atingi tiuin resultoin sola. Aldone, ciam ni trovis efican concludon, la tuta proceso capabligas nin defendigin multe pli bone en ci tema discuto cun aliai homoi, char ni jam acrigis niain tranciloin convene. Mi tre gioias havi tiun bonan partneron, Tamen, kiel ciui mondai bonajoi, tio havas ankaŭ malbonan flankon. La pasintan jaron, eldonisto petis nin verki libron. Do, ni komencis diskuti kaj diskutadi la aferon dum longaj semajnaj sesioj. Ni malkovris interesegajn aferojn pri la libra temo, sed unu jaron poste ni ankoraŭ havas nenion nigre sur blanke. Kiel diras la franca verkisto kaj filozofo Voltaire, le mieux est l'ennemi du bien. Do, la pli bona estas malamiko de la bona. Mi entute konsentas kun Viktoro. Debatanto devas akrigi la argumenton de la alia, por ke ambaŭ homoj atingas la plej bonan rezulton, ĉu ne? Tiu artikolo aperis en la revuo Kontakto, numero 300, kaj ni sendas niajn gratulojn al la tuta redakta teamo pro la 300 eldono de la revuo. Multajn gratulojn, kaj mi esperas, ke ni multfoje legos ĉi tiun rubrikon kaj multajn aliajn artikolojn el via revuo estontece en nia elsendo.
Mi supposas che tiu lettero de Zamenhof al signoro Do Ipsilono estas ancao parto de la lingvae respondoi. Gi es iscribita la 11 de aprilo 1892. Jen gi. Al signoro Do Ipsilono. En la tempo, quiam estis vercata la dua libro, la demando ĉu oni devas diri estas varme aŭ ĝi estas varma ne estis ancora absolute decidita, kaj la uzado de unu formo estis egale bona kiel la uzado de la dua. Nun tiu ĉi demando iom post iom per la uzado akceptis jam decidon pli difinitan. La adjektivo difinas la substantivon aŭ la pronomon havantan senson de substantivo. Responde la demandon kia. Kaj la adverbo difinas la verbon. Responde la demandon kiel. Tial ni diras la vetero estas bona. Li kantas bone. Tamen en la okazoj kie la difino apartenas precize nek al substantivo aŭ pronomo, nek al verbo, ni ofte ne povas decidi diri kian demandon, kia aŭ kiel nia difino devas respondi kaj kian formon ni devas uzi. En ĉiu alia lingvo, tiu ĉi duba demando estas decidata per la sanksio de l'usado. En nia lingvo, ni konsilas uzadi en tiuj okazoj ĉiam la adverbon. Ekzemple, estas varme, estas vere, ĝi estas vere. Sed, se la definita ĝi havas la senson de substantivo, ĝi kompreneble devas esti uzata kun adjektivo. Ekzemple, lia parolo estas mallonga, sed gi estas tre convinca. Cetere, la vorto gi ni consilas ciam usi nur en tiu ci lasta senso. Tiu estas nur post ansataui objekton au aferon, kiel li ansatauas personon. Sed, en esprimoi sen personai kaj sen objektai, ni consilas neniam usi la vorton gi. Exemple, hodiau estas varme, kai ne hodia gi estas varme. Tiam, la duboi en la usado de la adjektivo au adverbo per simem defalos. Tiu letero estas bona gvidilo ec hodiau, vancam gi appartenas alla unua etapo de Esperanto. Gi aperis en la numero 180 de comunicoi, bulteno de la spiritisma eldoneio Lorenz.
Dankon, Francisca. Nun ni auscultos alian canton. Citiu canto estes de la gruppo La Perdita Generazio, el la compact disco Ex en Lime, la canto nomigas Societo de Vivantai Poetoi. Jus audis la canton Societo de Vivantai Poetoi de la gruppo La Perdita Generazio e la compact disco Ex en Lime. Mi nun volas legi etan historion cion mi trovis en la plei nova eldono de la revuo Turcastelo. La historio nomigas Palisaro. Iam mi ricevis de Italujo retmesagion de tute neconata sendinto. Gi estis suffice longa, cae mi ne tui legis gin, nur ciam mi ordigis correspondagioin, mi legis gin cun intereso. Gi impressis min, se gi magie de nove perdigis, cae mi ne plu trovis gin. Tamen mi povas gin raconti al vi parcere, do, attentu. En iu villaggio logis knabo de honestai gepatroi, kiu havis colereman ec agreseman caracteron. Iun tagon vocis lin lia patro, cae donis alli grandan sacon da nailoi, cae martelon. Poste ili iris al palisaro, cae la patro diris, vidu la colonon, gi estas ligna. Ciam, ciam vi ecoleros, iru al gi cae enigu en gin la nailon. Diru al mi, ciam la proviso da nailoi finigas. La knabo estis obeema, ca respectis la patron. La unuan tagon li enbatis 7 nailoin kun granda emo. La tempo fluis, kai nailoi malpli kai malpli rapide perdigis de la saco. Gis venis la tago, la saco estis malplena. La knabo iris alla patro, kai diris, patro, ciui nailoi estas enbatitai. Mi ne shatas plu enbati ilin, pli facile estas por mi ne coleri. La patro diris alla knabo, iru kun mi alla colono. Mi estas felicia che vi opinias coleremon superflua. Tamen, ciu malbona ago bezonas bonan agon, che estu equilibro. Se vi faros bon agon, recompensu vin cae eligu unu nailon e la colono. La knabo penseme rigardis la patron cun miro. Nur post ago, li iris eligi unuan nailon de la palisaro. Longan tempon, pli longan tempon dauris la eligado de la nailoi o la embatado. Sed venis tago, ciam ciui nailoi estis for de la colono, ca la knabo de nove iris alla patro, cae diris, patro, la nailoi ne estas plu en la palisaro. La patro seriose ecrigardis la filon, ca invitis lin iri de nove alla colono. Citie la patro montris alla colono cae diris, mia filo, mi vidas che vi plenumis mian peton, ca cion coleragon vi recompensis per bonago. Sed vidu, la cicatroi restis cae plu restos en la colono. Tio same ocasas en homa animo. Se homo malbonon recompensas per bono, cicatroi neniel malaperos. La knabo clinis la capon, ca la patro prenis lian capon en siain manoin, ca rigardis en liain oculoin. Tiai cicatroi cae vundajoi ne facile curaceblas, ciu ne? Tiu historio aperis en la plei nova eldono de la Turca Stelo, numero 61.
Ciu vi ludis per domenoi, ciam vi estis infano, Matt?
Yes, mi ja multe ludadis cun domenoi ciam mi estis infano. Mi cae miai fratoi starigis la domenoin, cae poste spectis ilin fali. Mi ec nun tempe trovas multain videoin en YouTube, ciui montras falantain domenoin. Cae gi estas ega amusa afero. Cae ciu vi ludis cun domenoi ciam vi estis infano, Francisca?
Mi certe ludis cun mia fratino, cae poste cun miai idoi cae genepoi. Sed lao René Triol, gine estas nur infana ludo. Cition clarigas en la revuo Iuna Amico numero 160, sub la titolo Domeno, ciu ludo au matematico. Supposeble, ciui el vi conas tiun ludon Domeno. Temas pri rectangulai tabuletoi blancai cun reliefai nigrai punctoi. Shaine, tiu ludo nascigis en Cinio, ec se oni trovis tipan ludon en la tombo de la Egipta faraono Tutankamon. Ili aperis en Gaulio, nuna Francio, jam en la unuia iacento de nia erao, sed vere famigis ecde 1760 en Italio. La pezzetoi estis unue el ostoi, poste ancao el ligno e burro per la moto, cae de post la unua mond milito el plasto. Gi consistas el 28 tabuletoi, ciuin oni cusigas su tablon. Ciu pezzo presentas du reliefain nombroin, de nulo gis ses. La ludantoi devas cunigi la nombroin. Laudire ili inspiris Louis Braille, quiu inventis alfabeton por ne vidantoi lau la sama principo. Tiu ludo mixas hazardon cae pensemon. Eblas ludi duope, triope, au quarope ekde la tria jaro. Nun existas konkurso. Vi kreas aron da starantaj domenoj. Kiam vi puŝas unu, ĝi faligas aliajn. Eĉ en politiko oni parolas pri efekto domeno, kiam iu evento influas tutan serion de aliaj. Elprenu kompleton de domenoj kun numeroj de 0 ĝis 6 kaj diskrete eltiru unu el ili. Ne prenu duoblan. Ekzemple, kvin du. Petu de viaj amikoj ludi. Tio estas fari la plej longan ĉenon. Antaŭ ol ili komencu, sur paperon skribu la du nombrojn, kvin du, kaj anoncu, ke vi skribis la du nombrojn, kiuj kompletigos la ĉenon. Kiam finiĝis la ĉeno, montru vian paperon. Surprize! Efektive! Fine de la ĉeno mankas viaj du nombroj. Kial? Ĉiu nombro troviĝas sur 6 tabuletoj. Ĉiam kvin devas tuŝi alian kvin. Ĉar vi forprenis unu, ne plu estas paro. Do, unu domeno estos orfo kaj restos fine de la ĉeno. Jen via magio. Vi povas kompletigi kaj fini la ĉenon. Tion skribis René Triol. La informoj aperis en Juna Amiko numero 116. Fakte, mi memoras ke en Alĝerio la viroj ludis tiun ludon en la trinkejo. Kaj foje en Bretonio mi ĉeestis feston en kies programo estis konkurso de domeno. La ludantoj postulis ke ni foriru, nia babilado malhelpis ilin koncentriĝi. Por ili domeno estis tre serioza ludo. Ĉu vi vizitis multe da katedraloj, Matt?
Ne vere. Mi iris al multaj preĝejoj, sed ne al multaj katedraloj, krom la katedralo de Sankta Paŭlo en la centro de Melburno.
En Esperanto sub la suda kruco de decembro 2012, David Ryan deklaras ke katedraloj estas lia pasio. Kial? Jen. Mi konfesas ke mi havas strangan pasion. Kiel multaj nov-zelandanoj, mi interesiĝas pri rugbeo. Sed mia vera intereso estas katedraloj tra la mondo. Kiam ajn ni vojaĝas kiel familio, mi ŝatas viziti katedralojn kaj aliajn preĝejojn. Tio plaĉas ankaŭ al mia edzino, sed miaj filinoj malpacienciĝas kaj ili preferas butikumi. Mi ŝatas viziti katedralojn por la sekvaj kialoj. Katedraloj estas domoj de Dio. Tie mi povas preĝi kaj paroli kun Dio. En katedraloj ni vidas ekzemplojn de bela arto kaj arkitekturo. Katedraloj estas historiaj lokoj. Ofte oni trovas tomboj de reĝoj, episkopoj aŭ aliaj famaj homoj. Katedraloj ofte estas simboloj de urbo aŭ lando. Kiam Notre-Dame en Parizo brulis pasintan jaron, la franca registaro tuj sciigis, ke oni rekonstruos ĝin. Sendube, Notre-Dame estas la simbolo de Parizo, eble eĉ de la tuta Francujo. Kiam la katedralo en la urbocentro de Christchurch duone detruiĝis en la tertremo de 2011, okazis granda debato. Unu flanke, oni diris ke nova, modernstila katedralo pli taŭgos, aŭ eĉ parko anstataŭ religia konstruaĵo. Aliflanke, oni diris ke la katedralo estas la plej konata kaj amata simbolo je la koro de Christchurch. Finfine, oni decidis rekonstrui la katedralon laŭ ĝia antaŭteatrema stilo. Kiel turisto, oni povas viziti katedralon ĝenerale senpage. La famaj grandaj katedraloj, kiujn ni vidas nuntempe en Eŭropo, konstruiĝis dum la meza epoko, plejparte inter la 13 kaj la 16 jarcento. En tiu tempo, la katolika eklezio, ĉefe en landoj kiel Anglio, Francio kaj Hispanio, estis tre riĉa kaj havis grandan influon en socio kaj politikan povon. Ofte okazis konfliktoj inter reĝoj kaj religiestroj. Ekzemple, kiam la reĝo Henriko la dua koleriĝis pro la ĉefepiskopo Thomas Becket pri la rajtoj kaj privilegioj de la katolika eklezio, kavaliroj de la reĝo mortigis lin en la katedralo de Canterbury. Tio okazis kontraŭ la volo de la reĝo, kaj li faris publikan penton kaj petis pardonon pro la murdo de Thomas Becket. Ĉu nuntempa reĝo aŭ naciestro farus simile? Tute ne. En la centro de multaj mezepokaj urboj ofte staris granda katedralo, kaj en la placo antaŭ la katedralo komercistoj vendis sian varojn al enloĝantoj kaj vizitantaj pilgrimantoj. Altaj katedralaj turoj montris la vojon al vojaĝantoj, kiuj vagis iom perditaj en la kamparo sen helpo de mapoj. Imagu, kiam vizitanto alvenis al granda katedralo, ofte la plej granda kaj alta konstruaĵo en la regiono. Sunlumo eniris per altaj koloraj vitraloj. Oni povis vidi ostojn de iu sanktulo. Ĥoroj kantis, kaj sacerdotoj parolis per stranga lingvo, la latina, kaj incenso invadis la nazon. Certe, la vizitanto sentis grandan dioplenan emocion, ĉu ne? Ankaŭ mirinde, kiel oni sukcesis konstrui tiel grandaj konstruaĵojn, sen maŝinoj aŭ elektropovo. Mi miras pro la lerteco de la tiamaj arkitektoj kaj masonistoj. Certe, konstruado daŭris dum pluraj jardekoj, kaj okazis multaj akcidentoj. Tamen, katedraloj, kiu konstruiĝis antaŭ preskaŭ 1000 jaroj, ankoraŭ staras en relative bona stato. Do, ĉu grandaj katedraloj havas estontecon? Nuntempe, oni ne plu konstruas grandajn katedralojn, ĉar la prezo estas ege alta, kaj bedaŭrinde ne estas tiom da homoj, kiuj regule vizitas preĝejon. Tamen, milionoj da turistoj ankoraŭ vizitas katedralojn. La nuna problemo estas kiel akiri monon por altkosta bontenado kaj riparado. Katedralaj butikoj vendas librojn, kalendarojn kaj aliajn memoraĵojn. Tamen, ĉu peti monon el tiuj, kiuj volas eniri la domon de Dio? Certe, en Francujo mi kutimis al la fakto, ke la supro de katedralo videblis de tre for kaj indikis, ke proksimiĝas urbo. Sed nun, la alteco de modernaj konstruaĵoj superas tiun de katedralo. Mi memoras, ke foje en Aŭstralio videblis la supron de McDonald's-restoracio. Ĉiu epoko havas siajn diojn, ĉu ne? Jen la fino de tiu elsendo. Se vi deziras sendi mesaĝon, eblas rete je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com aŭ per helika poŝto Esperanto Grupo Radio 3 Zozozo 309 Albert Strato Brunswick 3026. Por reauskulti, iru a la retejo de la radio www.3zozozo.com.au au al tiu de la Melbourne Esperanto Asocio www.esperanto.com.au. Ĝis reaŭdo de Francisca. Havu agrablan semajnon.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Matt. Mi ankaŭ esperas ke vi agrable pasigos ĉi tiun semajnon. Ni finos nian elsendon per canto, compreneble. Tiu ci canto estas de Chiara, el la compact disco Blua Horizonto, ca la canto nomijas Amas mi aminde vin. Bonan auscultadon, gis!
Thank you. the job that I'm doing.
Dina, if there was something you could tell people in terms of what they should be thinking about next time they flush their toilets, what would that be?
Our customers really have a part to play in waste management, and that is make sure the only things that flush down the toilet are the three P's, pee, poo, and paper. And the other thing is bin it, don't block it. And never throw anything down the sink that has fat or oil in it.
Really easy to remember. I like that. Deliberately so, I'm sure.
Yes.
Biegi, what message would you like to give people?
I would like to remind that change starts with us. If we want to see a healthy environment and have a healthy people living happily in that, we need to manage our own waste.
Thank you very much, Biegi and Dina. Thank you for your time. I really appreciate it.
Thank you. Nice meeting you, Dina.
Yes, you too. Really nice to hear that different perspective, but with a shared goal, you know? Yeah.
My guests today were Biegi Lamizana Diallo, a program officer with UNEP, the UN's Environment Programme, and Dina Gillespie, an areas operations manager with Thames Water, the UK's largest supplier of water and wastewater services. Thanks for listening to this episode. We have some fascinating episodes coming up, and the best way to ensure you don't miss them is by subscribing to our podcast. Search for BBC The Conversation online and click on subscribe. It just takes a minute. I'm Kim Chakaneta. Till next time.
This is the BBC World Service, and this month's World Questions is in Brussels.
The UK has a new relationship with Europe. So what's next for the European Union? I'm Katia Adler, and I'll be joined by European politicians and questioners from across the continent to debate the challenges and opportunities now facing the EU.
World Questions, Saturday at 19 and Sunday at 12 GMT. And at 3:50 GMT, Sporting Witness with Ashley Byrne.
Today we're celebrating the career of American swimmer Brad Snyder, who, after losing his sight in Afghanistan, went on to win gold at the London Paralympic Games.
Stay with us the